O pasado venres 12 de marzo lles contábamos aquí que tiñamos unha nova veciña centenaria en Negreira, exactamente na parroquia de Santa María de Portor, que sopraba, bueno, pois as velas polo seu 100 cumpreanos, xunto, por exemplo, pois os seus fillos, Maruja e Pepe, tamén unha pequena representación da súa familia, que son moitos, xa lles digo, porque nos comentaban ali que pois son como 10 netos, 12 bisnetos os que ten a señora Carmen de Portor, Carmen Gerpe Outeiro, que ademais tamén nos enterábamos que, bueno, pois prácticamente toda a vida en Portor, pero naceu pois exactamente no Lameiro, na parroquia de San Xoán de Barcala, aquí no veciño concello da Baña, gardando, por suposto, moitos recordos tamén, anécdotas tamén da súa vida. Bueno, pois ali estiveron o alcalde Manuel Ángel Leis Míguez, e mala concellera de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, María Elmar García Vidal, achegáronse ao seu domicilio para felicitala persoalmente e entregarlle un agasallo conmemorativo, esa estatua así pequena que agasalla, ademais, o concello de Negreira, a todos aqueles veciños e veciñas que alcanzan, como decíamos, ese seleto cruz dos centenarios e centenarias de Negreira, que agora mesmo son, coa incorporación de Carmen, este pasado venres, un total de 7, pero, como contaba aquí o alcalde tamén, hai 3 persoas máis que, bueno, pois neste ano 2021, ao longo dos vindeiros meses, cumprirán, allá, esperemos, por suposto, esos 100 anos. E, bueno, se todo siga así, pois, saben, nos iríamos os 10, seríamos un dos concellos con máis centenarios, centenarias tamén, polo menos, se pode dicir que na área, ¿no?, metropolitana de Santiago de Compostela, e tamén un dos de Galicia con maior número de persoas lonxevas que alcanzaron o século de vida. Como decíamos, o alcalde, mala primeira tenente de alcalde, concellera da muller, María Elmar García Vidal, achegábanse, entregábanlle pues, ese agasallo, esa pequena estatua, tamén un ramo de flores, por suposto, e uns doces para felicitala e desexarlle, bueno, pois o mellor tamén, podemos decir casi nesta nova etapa. A verdade é que no caso de Carmen Gerpe Outeiro ten unha moi boa saúde, podemos ademais falar con ela, non, con distancia de seguridade, porque, bueno, pois ese encontro foi fora, non, ao aire libre, para evitar, por suposto, tamén, bueno, pois todas as cuestións relacionadas coa COVID, xunto ca reducción un pouco a fora de máis. Fantástica, verdade? Van a escoitar nuns minutos que podemos ademais gravarlle para non interromper, digamos, moito tamén esa ese momento, non, de celebración tamén de ese 100 cumpreanos, que foi para ela toda unha sorpresa, porque a verdade que lle argallaron así, bueno, un pouco, digamos, de forma agochada, as escondidas, para que fose toda unha sorpresa para Carmen, moitos parabéns para esta veciña, como decíamos, nun día tan especial como do pasado venres cos seus, dunha forma, eso sí, segura, non? E, bueno, outros que tiveron que quedar fora por estas cuestións, aínda que me imagino que irían visituando, non? Visitando, pois eso, con seguridade tamén durante estos días, porque chegar aos 100 anos e facelo con esa fortaleza e esa vitalidade que ten a señora Carmen Gerpe de Portor, pois é desde logo encomiable. Imos precisamente a escoitar uns minutos do que nos contaba ali a propia homenaxeada tamén nese 100 cumpreanos.
Isto todo é unha sorpresa da miña filla, que eu non sabía nada. Por iso mandou lá atrás monte, mente se armou ela o choio. Xa é outra vez, que cumprir os 88 anos, tamén, mandou unha casa dos meus netinhos que teño ali abaixo, e disse, mamá, vai-te lá unha ana que non sei que é o que te quer. E disse, ela estará enferma, unha neta minha. E disse, non sei que te quer, vai-te estar ali abaixo, que logo vas. Ela é má Raquel, a outra neta que teño aqui abaixo. E eu, bueno, fui, disse, estará-te enferma logo. E eu, essa não me dei muita conta, que ela colheu um bolso. E colou-lhe na manga e disse, mamá, vamos por aí pelo cemitério, senhor. Ai, vai moito, moito calor, mulher, para ir para o cementerio. Mente xera, se armaron todos. Xojaba os fillos, os netos, e todo posto. E eu cheguei a porta e disse, vámonos sentar aquí un pouco, que vai moito calor. E disse, mira, é mellor que te sentes aí no comedor. E abre uma porta e também beijamos todos de redor ali, uma surpresa grande. Não sei, como não caímos para trás. É. Quem me vieram por esse sentido foram estes. Porque os outros arridos chamaram, que disse, ainda de virar por aí é mais Fernando. São os arridos que têm ali abaixo. É claro, por ainda, pelo bem conservada que está. Se não lhe viesse a gripe essa que lhe veio, uma bronquite, ainda seguiria vivendo. O Hélder foi para nós arridos. E não nos, falando assim, não nos pariu, mas criou-nos a todos.
Só me contou, disse.
Criou-nos a todos. E depois disseram que ela depois também há de morrer com os arridos. Estavam estes cuidando nela como se fosse sua mãe, ali numa cilhinha de rodas, porque ela partia da cadeira. E operara-se, mas depois disseram-me, mira cara, meu caí, é de uma cadeira. Mas agora, diz que se não querem que me volva a operar, que já tenho muitos anos. Nem me deixaram só um minuto, nem me levaram à residência, nem nada. Cuidaram-me como uma mãe.
Como está de saúde?
Bem, muito bem.
Bem, não?
Muito bem, graças a Deus. É de sentidinho muito bem. É de...
Sim.
Todo estupendamente.
Ainda não faz muito sair a passear por aqui, como disse um
ainda sala a passear, uma horinha amanhã, outra pela tarde. De momento, muito bem. Como uma nena pequena.
Como uma nena.
É aqui,
digo que está muito contenta, não? Com todo este recebimento.
Estou um pouco nerviosa, mas bem. Bueno. Porque tudo isto foi
assim, não?
Sem saber nada.
Sem
eu.
Saber, não?
Amanhã eu estava lá na galeria, que vou para ali, ponho-me calcetando e ao sol para dizer, mamã, veja que... Vai salir na rádio, rádio de quê? Sei que mandei eu, verás como se chamam na rádio. E pensei, e disse, bem, mas calma, ferve e tal.
Gostou-lhe salir?
Sim, muito bem, que ainda saiu mais que uma vez,
sim, saiu um par de vezes.
Duas ou três, pelo menos, saiu.
E o alcalde também, que o felicitou.
Me agradecia de todo o mundo, bem.
Pois muitas felicidades.
Depois,
e a seguir assim.
Muitas graças. É que Deus me dê o sentidinho até o último momento. Ainda tendo sentidinho, sou um rico.
Sim, isso é muito importante.
Ainda que um cocei um pouco, anda daqui ou dali, mas o sentidinho é o todo, senão depois não valemos para nada.
Pois saben, a forza e vitalidade que ten esta nova veciña centenaria de Negreira, Carmen Gerpe Outeiro, a que lle fixo tamén moita ilusión, por suposto, que a felicitásemos de parte dos seus aquí en Radio Negreira, tamén que a felicitase, por suposto, non? O alcalde, o primeiro dos negreireses, por suposto, bueno, pois supoño que estará escuitando, porque además nos decía a súa filla que nos escoita todos os días, que lle encanta, así que un bico moi grande dende aquí. A seguir así, ¿no? Porque saben, ¿no? Que si pode, se decía que si está bo tempo como se, pues acostume incluso a seguir, a dar un pequeno paseo por ali tamén, preto da súa casa, pero nos decía ademais un neto que non hai tanto, pois incluso facía así unha escapada máis grande, incluso iba máis longe, ¿no? Agora xa menos, sobre todo, ¿no? Con toda esta cuestión da COVID. Que da gusto, ¿eh? Ver a xente que chega aos 100 anos e o fai, ademais, con tanta vitalidade, con tanta forza e sobre todo, ¿no? Pensando que bueno, pois hai que seguir disfrutando do día a día tamén desta vida despois, eso sí, bueno, pois da dureza, imaginamos de moitos anos, sobre todo da época tamén que lle tocou vivir, bueno, pois os nosos antepasados que sempre foi bastante peor, non, do que son agora as cousas, con tanta modernidade, con tanto que temos a noso favor. Antes non había tanto, ni siquiera a comida, non? E outras cuestións. E por eso agora, pois tamén, a súa familia afánase, por suposto, en que sexa feliz. Especialmente agora que xa está nos 100 anos Carmen Gerpe Outeiro, veciña da parroquia de Santa María de Portor.